Yang haberlerden belläp geçişme däli Owan Taliban hereketiniň Katardaky idarasy Azatlyk radiosuna beren maglumatynda Kabullaky hökümet bilen gözhöni parahatçylyk gepleşiklerine başlamadan ozal Birleşen Ştatlaryň ýolaşçylygynaky ähli daşary ýurt güýçleriniň Owan sany terk etmelidigini nygtamagy dowam etdirýändigini aýtdy. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwiş dolaryk maglumat taýýarlady.
Owanistanyň Taliban hereketiniň Katardaky idarasy Azatlyk radiosuna özüniň Kabuldaky hökümet bilen gözgöni parahatçylyk gepleşiklerine goşulmagyndan öň Birleşen Ştatlaryň ýol başlarynyňky koalisiýa degişli ähli daşary ýurt güýçleriniň Owanistany terk etmek baradaky talabyna üýtgen zadyň ýokdugyny aýtdy. Talibanın Qatardaki siyasi idarasının resmi sözcüsü Muhammed Naim bu beyanatı Azatlık Radyosu'nun erkin Afganistan kulluğuna veren intervyusunda etti. Ondan odol güni parahatçılık gepleşiklerini yola koymağa sinirşiyan 4 yurdun vekillerinden duruyan Topar, öğelerinin gepleşikler Mart ayının birinci heptesinde İslamabad'da başlanır deyip fikir etiyendiklerine ayrıptılar. Dört taraplayın koalisiya toforu deyip adlandırılayan Afganistan'ın, Pakistan'ın, Hıtay'ın ve Birleşen Ştatların vekilleri öğelerinin bu fikrini 23. fevralla Kabul'da duşlarlarına son mealim ettiler. Yönün ayım 23. fevralla geçlik veren maglumatına gepleşik baradaki planlardan Taliban'ın Katar'daki edarasının habarsızlığını, onun parahatçılık prosesine koşulmak için belliyen önkü şertlerine hiçbir dağdın ütkemeyendiğini bildirdi. Taliban Birleşen Ştatlarının yol başlarındaki koalisyanın içindeki daşarı yurt güyüşlerinin ehlisi Afganistan'ı terk etmese, özünün Kabul'daki Afgan hükümeti bilen parahatçılık gepleşiklerine koşulacak derdiğini köp vaxt beri ayırıp geliyer. 23. yanvardan 25. yanvara çelli Doha'da geçen matlagatta Taliban hareketinin vekilleri bir beyannamada basıbalıcılar yurdu terk edip Afgan halkına öz ikbalini özü keskitlemege mümkünçülük vermelidiler. Yanvarda Doha'da ağlan edilen beyleki talaplar Taliban'ın Katar'daki siyasi idarasının resmi taydan ikrar edilmeğini, Birleşen Ştatların Taliban'ı teröristlerin kara sahnavundan çıkarmağını, Taliban'ın sevişicilerinin tutulup yok edilmeğinin besedilmeğini, şeyli hem tutsaklıktaki Taliban sevişicilerinin boşadılmağını öz için alıyar. Yanvar ayının ayağına Afgan hükümeti özünün Taliban'ın parahatçılık gepleşiklerine tehdiden girişilmek için belliyen destapkı şertlerini kabul edip bilmeyecektiğini aytti. Afganistan'ın yukarı parahatçılık genişi Taliban'ı önünden şert bellimen meselelerini gepleşik istoluna korgamağa çağırdı.
Havarçımız Arat Perwiş'in tayyarlan maglumatını dinlediniz. Gepleşigimizde goňşy Owan sany degişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owan sanyň wice-prezidenti General Dostum ýurdun demiradygyny töwüşçilerden arasalama üçin ýene Jowzjan welaýatyna bardy. Dostum geçen ýylyň güýz aýlarynda hem iki ýedek demiradyga sapar edip, Owan sanyň Türkmenistan bilen serhetdes Jowzjan we Faryab welaýatlarynda Talibanyň eline geçen birnäçe etrawy töwüşçilerden arasalamak maksady bilen harba operasiýalary geçiripdi. Emma bu harby çäreleriň ideýany Dostum Kabul dolanandan soň agdalýan welaýatlardaky birnäçe etrap ýene söwüşçileriň kontrolluguna geçipdi. Dostumyň demiradyga edýän soňky sapar barada Owan sanyň habarçymyz Şamer Daňgulum radiýanyň taýýarlanan maglumatyny diňläliň.
Demirgalyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri gitdigiçe yaramazlaşýar. Jowzjan welaýatynyň etraplaryna da jeňçiler we hemsalýar. Welaýatyň Goştepe atly etrabynda bolan çatışykda Awgan güýçleri köp ziýan çekdi. Jeňçiler ençeme Awgan harbiýetiniň kellesini kesdi. Goştepe we Derdap atly etrabyny jeňçileriň basyp almanyň ahmallygyny yerli ýaraglaryň komandirleri aýtdy. Jowzjan welaýaty wese prezident General Dostumyň dogduk mekanydyr. Jeňçilere garşy harbiý operasiýa geçirmek üçin wese prezident General Dostum Jowzjan welaýatyna bardy. General Dostum yol başçılığında Goştepe atlı etrafında harbi çare başlandı. Demirgalık Afganistan'ın cengçilerin yok edilecektiğini General Dostum aytti. Biz 10 000 harbi bolup cengçilerin karşısına çare görüp bilmesek bir belanın bakanı var. Onda bizim harbi giyimi egnimizde almağa hakkımız yoktur. Yöne düşmanları demirgazık Afganistan'ın kovup çıkaracaklığımıza men ananyarın. İze çekilmek bolmaz. Ya düşmanı yok ederiz ya da bu harbi uniform bizim kefenimiz bolur deyip Vice President General dostum aydiyar.
Ya azat mı kunim ya ikupiçe kapanım amir.
Jowzan vilayatının etraplarının hemmesinde dünyalı cengçiler hareket ediyar. Hopsuzluk şartlarının has ağırdığını Jowzan vilayatının hakimi Lutfullah Azizi hem aytti. Şu sebepten Jowzan vilayatının halkının general dostumdan cengçilere karşı harbi operasiya geçirmeni sorandığını hakim belledi. Vice President General Dostum'un sözcüsü Şahbaz İrac'ın azatlık radyosuna aydışıça Koçtepe etrafında Afgan uyuşları bilen cengçilerin arasında olan uruşta 40 kolay harbi helak olupdır. Derdap etrafına da cengçiler hopavandır yer. Bu etrafta hem devlet karşıdaşları toplanıptır.
Koçtepe 40 nefer milli ordu askerlerini koldan bergenmiz.
Cengçilerin arasında dışarı yurtlu militanların bağırdığını İrac aytti. Şunun için Vice President General Dostum olura karşı harbi operasiya geçirmek kararına geliptir. Koçtepe etrafında General Dostum'un yol başçılığında hazır cengçilere karşı görüş alınıp barlayar deyip sözçü aydiyar.
Borup yakından ameliyatka katlaşıp
Merkezi Azyalı cengçilerin Türkmen-Afgan serhedinin kolayında da yerleşendiği aydılıyar. İrac'ın aydışına karanda Demirgazık Afganistan'da Özbekistanlı militanlar has köp. Dil birliği bulundun sonra olara yerli yaşayıcılar başbana veriyar. Faryab vilayetinde de yağdayken kadal del. Cengçiler Türkmenistan'ın serhedini de vehemsalliyar deyip Şahbaz İrac aytti.
Albatta Türkmenistan'da serhediye tazid biraz ciddiroq.
Vice President General Dostum, Faryab, Jowzan ve Serpil vilayetinde öngüm cengçilere karşı harbi operasiya geçiripti. Cengçilerin iyiçiliğine geçen etrafları kaydıp alıptı. Emma General Dostum, Kabul'a dolanından sonra 3 vilayetin köp sevdi, yine cengçilerin gözükçiliğine geçti. Şaymerdan Ulum Radi, Kabul'dan Adatlık Radyosu için.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isteseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomerinizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi türkmen sanada işli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Amnesty International guramasynyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada çap eden täze hasabatynda türkmen sanada 2015-nji ýylda edil öňküsiýaly repressiw rejimiň dowam edenligi aýdylýar. Düýbe Londonda ýerleşen guramanyň berlemegine görä türkmen sanada 2013-nji ýylda media işlerini kadalaşdyrýan kanunçylyk kabul edilse-de, iş ýüzünde türkmen häkimeti media özüniň senzurasyny ornaşdyrýar we hiç bir garaş Metbuğu serişlesine yol berilmeyer. Bu varada kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan doğrulak mağlumatını dinlerin.
Türkmenistan'da 2015 yılda adam hukukları meselesinde hiç gili özgürüz gözü ilmeyer. Deyip adam hukuklarını gözükçülüğü diyen Amnesty International kurumasının teyze hasabatında belirlenilir. Amnesty International Gurumasının Evropa ve Merkezi Aziya Programmasının direktorinin orunbasarı Denis Krivoshev, Gurumanın adam hukuklarının yağdayı atlı yıllık hasabatında Türkmenistan'ın orunu varadı Azatlık Radyosu'na şeyli gurrun verdi.
Uzbekistan'ın Türkmenistan
Özbekistan'da ve Türkmenistan'da edil ünküsiyali repressif rejim devam etti. Bu yurtlarda kıynamalar ve adam hukuklar vavatındaki beylikki ilginçlikler devam etti. Düýbe Londonda yerleşen guramanyň bellemegine görä Türkmenistan'da 2013-nji ýylda media işlerini kadalaşdyran kanunçylyk kabul edilse-de, iş ýüzünde türkmen häkimeti media özüniň senzurasyny ornaşdyrýar we hiç bir garaşsyz metbuat telistesine ýol berilmeýär. Amnesty International gurumy Türkmen häkimetleriniň jurnalistleri temetme üçin basy sürkezmek, haýwat atmak ýaly çäherlerini dowam etdirendiklerini aýdyp, Azatlyk radiosynyň tutsuga dilen habarçysy Sapar Mehmet Nipiskuliýewiň ykbalyny hemiýatlaryp geçýär. Pensiýany günü çap bolan hasabatda geçen ýylyň 7-nji iýulunda bir kanun nese gaçakçylygy diýilýän aýplama bilen tutsuga dilen Sapar Mehmet'in özü jurnalistik işi üçin tutulandygyna ynanylýandygyny nykdaýar. Guroma Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň Henif hem Türkmenistanda akreditasiýa edilmändigini, olaryň dowamly basyşlary, gorkuzmalary, hatda tutsuk etmek haýwatlaryna sezibar edilýändiklerini ünsi çekýär. Häkimetler Aşgabatdaky we onuň töwereginde jaýlardan satellit antennalaryny aýyrmak boýunça geçiren kampaniýasy bilen adamlaryň daşary ýurt medeniýetinden garaşsyz we objektiw maglumat almak mümkinçiligini halkda çäklendirdiler. Adam hukuklaryny gözegçiligiden guruma ýurtda howpsuzlyk güýçleriniň adamlary hamany öz edenje naýatlaryny boýun aldyrmak üçin Henif hem kynamalara sezibar edilýändiklerini, tutuklara berk daraýandyklaryny aýdýar. Ýurtdaky çykmak üçin çykyş wizasyny almak düzgüni 2006-njy ýylda ýatyrylan hem bolsa, türkmenistanlylar daşary ýurtlara çykjak bolanlarynda çäklendirmeler henizi çelini hem saklanyp galýar. Amnesty International guramasynyň nykdaýyşyna görä, adamlar daşary ýurda gitmek üçin aeroporta baranlarynda diňe sondy. Özlerinin yurttan göverilmeyenlerin sanavına kusulunduklarını bilip kalarlar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu varada öz pikir arayışlarınızı bizimle paylaşmasaydınız, bizimle metbot email belisi gmail.com email adresim daha turadıp ya da Moskva'da telefon belimiz 7926-236-0455 can edip ya da SMS edip haberlaşıp bilersiniz. Aşgabatda köp katly ýaşaýyş jaýlarynyň daşyny mermere meňdeş serişde bilen örtmek işleriniň birinji taparyny mundan 2 ýyl goly wagt ozal başlanypdy. Bu çäreniň bir başlanyp, bir hem soňlanman togtudylýandygyny wagtal-wagtal habar beripdi. Edil häzirki wagt bu çäre haýsy tapyrda? Biz bu sorag bilen gyzyklanyp Aşgabatlyada Jaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşdik. Amanrada Aşgabatda köp katly ýaşaýyş jaýlarynyň daşyny mermere meňdeş serişde bilen örtmek işlerine bir başlanyp bir hem durdurýandygyny wagtal-wagtal habar beripdiňiz. Häzir bu çäre haýsy tapyrda?
Edir sol bir başlanyp bir taşlanmak ýörelgesi häzirem dowam edýär. Meselen men özümiň ýaşaýan jaýym ol 1-2 durup bir etrapçasyna ýerleşýän jaý. Soň daşyna plastik örtüp, yani alfagon milyen örtüp, örtmek işine 2 yıl çemesi bundan odur başlanma. Hastasiyeli suyulun may ayında zaynının daşını örtü örtme için, dedeme için hayatın aylanına 2 yıl oluyor. Şu 2 yılın devamında zaynının protokol köşesine bakıp duran kanatındaki işler doğrulayan yani tamamlanını karan yerlerine olsa başlı varatlı kurulsu işleri devam ediyor. Bildiğine bizim zaynımızda değil, eysen 21 etraf satının protokol köşesine, Lelin prospektine deyip duran zaynlarına 1-2 drop 1, 1-2 drop 2 etrafçılarının da protokol köşelerine deyip duran zaynlarının kutusuna mahsus şu an Мен аван үш этрапчамды арынан 30 чемес сайын башына хайет айраны дұл. Шо хайеттарынды им яши бір ел мұннан олар айраны.
Amanrada, sizin hem aýdyşyňyz ýaly indi şu çäreniň ilkinji taparlarynyň başlananyny 2 ýyl bolup barýar. Munyň şeýle uzagy çekmeginiň göze görülip duran sebäbi barmy ýa-da munyň sebäpleri barada resmi düşünürş berilýärmi?
Şol hakkında hiç illi resmi düşünürüş yok. Dine iyilisindeki mışmış vururunlar devam ediyor. Her kim ödüne koloyrak mışmış vururun tapıp onun uzağı çekmenin sebebini bir et bir ele düşünürcek bu diyorlar. Ve ona karar bir son kuda vurdu. Ağzı kendine şu işte zarlanma var. Men zarlanma diyelim de başına haya dayanan her zayda 5-6 saniye işçi işliyor. Bu zaylaryň daşyny bedel işlerini, yani plastik örtüwi örtme işine başlan wagtlaryny bolsa, ağzından her zayda 50 adam işleýärdi.
Aman rada inne näme bolmaly? Ýani uzagy çekip şey dip durmalmy ýoksa ýaşajylar bolup üýüşip bir zat etjek bolýanyzmy?
Ýaşajylar men gelýän hiç zat ýok. Sebäbi döwlet derejesiniň hasabyna amal edilýän iş. Öňe ýaşajylar etraf häkimligine ýa-da öý problemetine bir hasan tamamlanýa diýen ýa-da gorulur berýärler. Olara bir ant sowap bermekden kaça durýarlar. Umumrak sowaplar bilen howlukman bizemine şu işin çalkanmagynyň ugruna diýilýär. Ýa-da
Amanradan jaýlaryň şol käwirleriniň daşyna haýatlaryň aýlanyp goýulmagy ýaşajylar üçin käwir amsyzlyklary, bökdönçlükler hem döredýän bolmagy mümkin. Şol bökdönçlükler barada gürrüňler aýsaňyz, bam şeýle bökdönçlük.
Bir näçe bökdönçlük bar, sebäbi şol jaýlaryň daşyna biri örtüklerinin goýulýan wagtynda şoň goloýundan ýetýän piýadalaryň üstüne guruluş materiallarının kasma kovbu var ya da avtolog ile sona yanaşıp köselerden esen de şoların üstüne guruluş materiallarının kasma kovbu var. Gari verse de inni bir yıl yarım iki yıl veri işlenip durun son guruluşup zivilleri yani son koyulayan alfagonun gerekmecek kesel vayrılan bölükleri yeni gayrılar gete orp yatır elbette olur. Kasa kol köselerden esen de bu da iyilen o yönü zaten aýlaryň arka tarapyna gözü görünmeýän ýerde görün bolar diýip tawarp ýatyk.
Aşabatly ýadyjy Aman Murat bu gaýflen geçiren söhbetdeşligimi dinlediňiz. Hermikinji fevralda geçirilen hökümet maslahatında Türkmensanın vice premierlerinin bir närçesi güýdlük buğday ekilen meydanlarda geçirilen işler, owa hojuluk tehnikalarının gowçy ekişine taýýarlanyşy barada hasabat berdi. Marly kärine çydanan kär halatlarda paxtanyň doly ýygylyp alınmadyk yerlerinde buğdayyň ekilýändigini, munyň netijesinde ýeterlik derejede hasyl alyp bolmaýandygyny aýdýar. Mar welaýatynyň ýoly tön etrawynyň watan daýhan birleşiginden özüni aýmaly dip tanıştıran kärene çedenan bu varada Türkmenistan'a kıvarçımız Sultan Açılva gurrun verdi.
2,5 hektar kärende yerinize buğday bilen paxtan çalışırıp ekilendigi varada aýtdyňyz. Paxta kendilerine suudan kösenýändigiňiz varada aýtdyňyz. Buğdaýdan nähil hasyl alýaňyz?
Buğdaýam ekýäs arasında. 2 ýyl paxta, 2 ýyl buğday ekýäs. Buğdaýdan hem şol edil wagtynda suw bolsa hasyl boljak.
Suw bolmadyk ýyllar bolýarmy?
Bolýa. Onda buğday hasyl tutup bilenok. Wagtynda şu suw aýak kılmasa hasyl bolanok, hasyl tutup getirip bilenok da dol talap alaýyk.
Buğdayyň ekilýän döwür haýsy döwür?
Oktýabr aýlarynda ekilýär. Şondan soň giýje galsa hasyl gow bolanok.
Giýje galan döwür bolýarmy şonuň buğday ekilşini giýje galan döwür bolýarmy?
Paxtadan soň ekileni giýje galýar. Paxtanyň içine buğday ekiljek yerler geçýärli.
Paxtanyň içine näme üçin buğday ekilýär?
Täzeli buğday ekmel buğday ýylyňyz diýip ekilýär.
Şu paxtanyň içine buğday ekeniňde näylik hasyl berýär, näylik bitýär şol. Sürülmedik, tekillenmedik ýere buğday ekseň hasyl berýärmi?
Gow berenok, talap alaýyk bolanok şular. Paxtanyň ýerine ekseň eýäm giýçki sürülmedik. Tepki giderler içine. Kulpte sürerler, akkuşnuk sürerler, kovuçası doğru için. Ondan haçan paltağın hatılın yığınap, ondan suga yakmal sen, buğday. Ondan giyice ağalya, hatıl kovu olan oksunda.
Dayhanı giyirdeyse ne deyler salyamış ol, buğdayın giyice kilmeli?
Hova deyler salya, vaktında koyu görüş almalı. Vaktında koyu görüş almasan iyiyam onun hatılına. Pes hatıl vermeğine netice geliyordu.
Buğdayın tohumlar ne helek?
Buğday tohumlar katı ervetler. Olar kovay.
Onun sonu ekellerinde ne el bilen tepilem ya teknika bilen tepilem ya ki paxtanın içine buğday ekilende ne bilen ekilya?
Teknika bilen ekilya.
Sonra paxtana delel yetiren ok mu? Yankı yığılmadık paxta delel salan ok mu?
Delel sallar. Ah paxtanın içine ekilse sallap sallap git o halk yığıp almalı sonunda. Sütuğardan yürüp yığıp almalı da solan dayalan yerine.
Kovaça çöpün ne emettiyiniz?
Hoca çöpünü otan etmek için, tamdır otlamak için alıyaz.
Yığvalmağa mümkünçilik oluyor mu?
Yok, buğdaya kılsa yığvalmağa mümkünçilik bulanok. İçinde alıyaz o.
Çöyür ya mı öyle?
Yok, değil, buğdayın içinde otur.
Delel bulanok mu buğdaya?
Delel bulmaz mı, bulur. Solko oca sebeple iklen buğdaylar indigan göğür alp bolanok. Terek bolyas olar.
Buğday urum döğründe kärinde çanahilik ıhtiyar berilyas öz hasılını tavsırmağa şoňa gözökçilik köp deýilýär.
Onun hasılını tavsırmalı bolanda eýes köp elýär onu. Her nemesine başlygam gelip milisiýaly zatly gelip ýygyp alyp gidip tavsyrýarlar. Buğdaýa jogap käri başlyk brigadir, milisiýa Kammayının nemeleri, hocaylıları var. Teknika gözetçileri, başlık agronom hemmesi gelip son basında duruyorlar. Tendine masina minip gidip tavsır gel aymasa galya sonunda.
Soların gözetçilerinin Tayxana Behvit geliyem ya delil geliyem şol edilen artık maç gözetçilikten.
Biz sonundan özümüze ha alp bilemdok. Sol yetiştiren hasılmazdan var alp bilemdok da tavsırmalı bolyas hemmesini.
Tavsıran vaqtınızda şol bir terezde kim çekilip bir şuňalyk ziyan salynýarmy ýa bolmasa buğday çygyrylyp çygyrylygy ýokar diýip taýhana delil salynýarmy?
Salynýar, hapa diýip çyg diýip tonuňdan aýrylýar.
Buğdayyň girdejini vaqtında berýärlermi?
Berýärler. Ýöne bahat pes.
Onuň şol taýhan bahat pes bolsa ýyllyk girdeji bilen taýhan eklenip bilýärmi?
Ýok, eklenip bilmeýär. Eklenerlikli baha yok. Baha spesiyeler. Talava layık değil de.
Buğdayın göğ orlayan vaxtı bolyamışı. Buğday yetişmeke orlaya diyen mağlumatlar var.
Göğ orlayan vaxtı bolya. Orok dövür gelende bir sene bir şişmediğine karalanok bir yandan başlayıp orup gittiler. Göğ buğdaylara morlayar. Nerede bir sene var onu orol deyip duranok gelen orokçılar.
Şu buğday ormana kanmaylar yetik mi?
Doğru yetik değil, kanmayı netik değil buğday ormanı.
Onun sonu orulman kalan buğday bolyam yere dökülüp daya bolyan vaxtlar bolyam.
Orup yetişmedik yerleri eyyam olur o çetin orup o çetine barayınca daya olup dökülüp kalyar olur.
Yoksa onun bir kanmayın ya hele o bir çetinden giyirip yardın orup yardın orman etdiyami.
Tutuş kalhozun bir çetinden giyirip potro dolu orup gittiyar olur oranda. Yöne anır çetine çıkayınca Dökül gitti, yeten ok, teknik. Ahirine kalan potratçıların buğdaylar dökülüp daya ol gittiler.
Yani buğdayın giyirdeçisi ağız olsa dayıha ne hile güzel anaylıya?
Buğdayın giyirdeçisini ağız verirler. Ağız verilen de köp hocalıklar özün ekleyip bilmeyen şu giyirdeçiler bile. Azabına layık bulmayas olur.
Nun ne mevlen ekleniyor dayıha?
Malara başka yere işlemene daymasa başka gün vurmak kıyında hocalığına ekleme.
Havarçıymız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, efireden mağlumatlarımız var adı, öz pikir arayışlarını da, belliklerini de bizimle paylaşmak isteseniz, sizi bizim Facebook ve kontakta sosyal ulumlarındaki sahipalarımıza koşulmaya çağırıyoruz. Bu ulumlarda bizi gözlüğü ölümüne Azatlık Radyosu Azat Havar yazıp tap bilersiniz. Şeyle de bizimle Line ulum arkalı hem havarlaşıp bilersiniz. Line salgıyımız Azat Havar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelig gepleşigimizi hem geçirip otoryat. Programmany Pragdaq studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazylyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.